Máis aló de atender as peticións da veciñanza, en este caso a través dun muramiñai rehabilita, a Rúa do Esquencemento será un emblema da nova peonalización. Unha nova peonalización na que queremos seguir transformando a nosa cidade, ademais, en este caso, da man da mocidade. Estamos a falar que queremos non só quitar o tránsito rodado das rúas, sino facer lugares de convivencia, cidades cómodas, lugares confortables e que inviten a socialización. Por eso, en esta Rúa do Esquencemento vamos a instalar un parklet. Non vai a ser o único da cidade, xa temos un no novo carril das Estantigas, en este caso outro na Rúa do Esquencemento, e será tamén un elemento que será familiar na cidade de Lugo. Queremos tamén ir un paso máis aló, como decía, da man da mocidade, embelecer co arte urbano as nosas rúas e as nosas infraestructuras e tamén as de iniciativa privada como as vivendas, os garaxes. Estamos a falar que gracias a un proxecto como o proxecto Urban Cores estamos a establecer este arte urbán pois non só nos lugares que tiñamos inicialmente preconcebidos na Rúa do Esquencemento, sino que hai iniciativas xa privada que están pedindo e que queren tamén poñer a disposición novos espazos para que os mozos e mozas da nosa cidade pois leven o seu arte, explayen o seu arte, dotando de luz, color, pois estas novas zonas que eu estou convencida, como xa está sendo, porque nas visitas que estábamos a realizar nos dicen que xa a xente xa vai, xa está ali pois, disfrutando deste novo espazo e o disfrutarán moitísimo máis cando xa poñamos o punto final a esta obra da Rúa do Esquencemento.